ağa çəkib gətirir. Bir neçə il atasının müxalifətçiliyi ilə üzləşən ustad çətin illər keçirir. O dövrdə ustad mərhum Aytullah Huzma Seyid Əbülhəsən İsfahaniyə təqlid edirdi. O təhsil almaq üçün atanın razılığını şərt bilmədiyindən ustadın şəri baxımdan çətinliyi həll olmuşdu. İllər keçdikdən sonra atası razılıq verməkdən əlavə bu cür övlada sahib olduğu üçün fəxr edirdi. Aytullah Mücahidi Tehrani özünün tələbə olması barədə belə deyir. Yadımdadır, təzə tələbə olduğum vaxtlarda saçımı azaldıb saqqalımı uzatmışdım. Evə getdikdə daim məni görüb, üzünü turşadaraq dedi, bu nə haldır, özünü salmısan. Atam dedi, mən sənin xərcini ödəməyəcəyim. Və hətta başqaları belə deyirdi, tələbəliyi burax. Mənim isə bu sahəyə olan eşqim bu sözlərə fikir vermirdi. Elə buna görə bir müddət atam məndən küsdü. Bütün bunlar isə zərrə qədər mənə təsir etmirdi. Ustad ilkin dərslərini və ərəb qrammatikasını Tehranda mərhum Aytullah Hac Şeyx Əli Əkbər Burhaninin yanında oxuyub, Mutul kitabını mərhum Aytullah Məhəmməd Cavad Xəndəqabadi və mərhum Aytullah Seyid Murtaza Ələvinin yanında oxuyub. Lümteyni Aytullah Şəhid Səduqi, mərhum Cavad Xəndəqabadi və mərhum Şeyx Əbdürrəzaq İsfahanidən, Rəsaili mərhum Aytullah Şeyx Məhəmməd Cavad Xəndəqabadi, Məkasibi mərhum Aytullah Seyid Məhəmməd Sadiq Təbatəbaydən, Kifayənin birinci cildini mərhum Aytullah Seyid Şahabuddin Mərəşi Nəcafidən, ikinci cildini mərhum Aytullah Seyid Sadiq Şəriyyət Mədaridən öyrənib. Xaric dərslərini bir il Aytullah Hacıqa Seyid Məhəmməd Hüseyin Təbatəbayi Burucerdinin yanında, bir il Aytullah Seyid Məhəmməd Rıza Qulpayqaninin, bir il Aytullah Hac Şeyx Əbbas Ali Şahrudinin, iki il Aytullah Şeyx Məhəmməd Rıza Toni Kaboninin, altı il Aytullah Seyid Əhməd Xansarinin yanında oxuyub, əxlaq dərslərini Aytullah İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyh yanında Qumun Feyziyə mədrəsəsində cümə günləri əsrdən sonra təşkil olunan məclislərdə oxuyub. Əxlaq dərslərini bundan əlavə Hüccətül İslam və Müslümin mərhum Hacı Seyyid Hüseyn Fatimi Qumidən bəhrələnib. Amma ən çox bəhrə apardığı əxlaq ustadı Tehrana qayıtdıqdan sonra mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid olmuşdur ki, onun məclislərində iştirak etməklə elm əldə edib. Ustad 24 yaşında olarkən ailə həyatı qurur. Elə həmin il Rəsail və Məkasibdən Aytullah Fazil, Aytullah Fazildən Kiraninin atası, Seyid Məhəmməd Razi və Ağa Şeyx Qasim Nəhvinin yanında imtihan verir. Təxminən 2 il sonra kifayənin və xaric dərslərindən bir qisminin də imtihanını müvəffəqiyyətlə verir. Ustad dərs aldıqca tədrislə də məşğul olurdu. Qumdan Tehrana qayıtdıqda axşamlar namaz qılıb, tədris etdiyi Əminuddola məscidində əsr vaxtı dərs deməklə məşğul olurdu. Mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyin Zahid çox yaşlı olduğundan tələbələrə dərs deməklə yanaşı, mənbərədə çıxıb, möizə etdiyindən yorulurdu. O, ustaddan xahiş edirdi ki, tədrisindən əlavə axşamlar mənbərdə də möizə etsin. Ustad 2 il müddətində Quran-ı Məcidin əvvəlindən 6 cüzü Burhan təfsiri əsasında açıqlayır. Hicri 1372-ci il Məhərrəm ayının 21-də böyük İslam alimi Arif, Zahid və əxlaq ustadı Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid dünyasını dəyişir. Aytullah Mücahid Tehrani buyurur, bir axşam Əminuddolə məscidində mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid üçün məclis verilirdi. Alimlər də dəvət olunmuşdu. Məscidin həyəti də dolu idi. Birden gelip bana sohbet etmeyi mi bildirdiler? Ben sohbet etmeye hazır değildim. Eyleştiğim yerle menberin bir neçe adım fasilesi var idi. Menbere taraf giderken ne barada danışacağımı düşünürdüm ve bu ayet barada sohbet etmeye kararına geldim. Rahman olan Allah, iman getirip yaxşı işler gören kesler için tezliyle, dünya ve ahirette meleklerin ve müminlerin kalplerinde dostluk ve muhabbet yaratacaktır. Ayenin tercümesini qeyd etdikdən sonra buyurdum. Cemaatın Şeyh Muhammed Hüseyin Zahid'e olan muhabbet ve bağlılıkları onun təqvalı olmasından, sadə, yaşayışından ve dünyaya diqqətsizliyindən irəli gəlirdi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu büyük ustad Hicri 1429-cu il, deməli 2007-ci ildə, Məhərrəm ayının 4-də, 85 yaşında Tehranın Bazarqanın xəstəxanasında ciyər xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Ağanın cənazəsi ilk olaraq Şəhid Mütəhərinin adını daşıyan mədrəsəyə, daha sonra öz elmi hövzəsinə gətirildi. Ayətullah Məhəmməd Rıza Məhdəvi kəninin imamətliyi ilə namazı qılındıqdan sonra elə oradaca dəfn edildi. Dünya müsəlmanlarının əziz rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei'nin ustadın vəfatı ilə əlaqədar verdiyi təsliyyəti sizə oxumaq istərdik. Budur. Rabbani alim və əxlaq müəllimi mərhum Hüccətülislam və Müslimin Ağa Hacı Şeyx Əhməd Müçtəhidi Tehraninin vəfatı ilə əlaqədar Tehran alimlərinə, böyük alimlər, bu ruhani və dəyərli şəxsin tələbələrinə, tərbiyə etdiklərinə və ona sevgisi olanlara, xüsusilə ailəsindən qalmış möhtərəm ailəsinə təsliyyət ərz edirəm. Bu əməl sahibli alimin bərəkətli ömrü, dini xidmətin mənşəyidir. Onlardan ən üstünü mədrəsənin təsis edilib, idarə olunmasıydı. Bu mədrəsə 10 illərlə alimlərin və fəzilət sahiblərinin tərbiyə olunduğu məkan olub. Hal-hazırda da orada tərbiyə olunmuşlardan fəzilət sahibləri, alimlər və böyük müçtəhidlər sırasında olanlar var. Elm təqva və öhdəsinə götürdüyü çalışqanlıq bu dəyərli ruhaninin 3 xüsusi özəlliyiydi. Bu özəllikləri dini tələbələrin tərbiyə olunmasında mühim rol oynayıb və elmi hövzələr üçün çoxlu bərəkətlər vücuda gətirib. Onun Tehran elmi hövzələrində olan haqqı unudulan deyil. Allah Teala onun geniş rəhmətini nazil etsin və Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Ali Muhammedlə məşhur etsin. Hörmətli eşidənlərimiz, bugün də verilişimizi dinlədiyinizə görə minnətdarlıqlarımızı bildirib, sizə sonsuz hörmətimiz və sayğılarımızı ithaf edərək verilişimizə burada son nöqtəni qoyuruq hələlik. Müzik
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri demişlər, Amerikanın Qəzza ilə bağlı axmaq planı heç bir nəticə verməyəcək. Üçüncü Xəzər İqtisadi Forumunun yekun birgə bəyanatı yayıldı. Rusiya və Azərbaycan Respublikası İranla birlikdə Rəşt Astara dəmir yolu layihəsini həyata keçirir. İranın BMT-dəki səfiri deyib, biz Amerikanın fələstinlərin məcburi köçü ilə bağlı müstəmlikə planını pisləyirik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rizayı və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşli diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub, xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
Fələstinin İslami Cihad Hərəkatının baş katibi Ali Rəhbərlə görüşüb. İrna xəbər verir ki, Fələstin İslami Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyadın Nəxalə və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ötən gün çərşənbə axşamı 18 fevral 2025-ci il tarixində İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamneyi ilə görüşüb və söhbət ediblər.
Ali məqamlı rəhbər Amerikanın Qəzza və Fələstinlə bağlı bəzi axmaq planlarına və başqa planlara toxunaraq deyiblər, bu planlar heç bir nəticə verməyəcək. Qlobal ictimai rəy indi Fələstinin lehinədir və bu şəraitdə müqavimətin və Qəzza xalqının razılığı olmadan heç bir plan baş tutmayacaq. Artıq təfərrüatı əməkdaşım Fatma xanım Dadaşı bizə danışır.
Ali məqamlı rəhbər Amerikanın Qəzza və Fələstinlə bağlı bəzi axmaq planlarına və başqa planlara toxunaraq deyib, bu planlar heç bir nəticə verməyəcək. Qlobal ictimai rəy indi Fələstinin ləhinədir və bu şəraitdə müqavimətin və Qəzza xalqının razılığı olmadan heç bir plan baş tutmayacaq. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının baş şatibi Cənab Ziyad Əl-Nəxalə və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti bugün günortadan sonra İslam İnqilabının ali rəhbəri Ayətullah Xamenei ilə görüşüb. Ayətullah Xamenei bu görüşdə müqavimətin Qəzzada əldə etdiyi qələbəni təbrik edərək vurğulayıb, Fələstin müqavimət rəhbərləri və mücahidlərinin düşmənə qarşı birlik və birləşmə, müqavimət və mürəkkəb danışıqlar prosesində irəliləməsi istiqamətdə gördüyü böyük işlər, habelə xalqın səbr və mitanəti bölgədə müqaviməti başuca etdi. İslam İnqilabının ali rəhbəri İslami müqavimət və Qəzza xalqının siyanist və Amerika düşmənləri üzərində qələbəsinin əzəmətini izah edərək bildirib, bu qələbə müqavimətin mübarizəsində yeni norma yaratdı. Həzrət Ayətullah Xamenei Amerikanın Qəzza və Fələstinlə bağlı bəzi axmaq planlarına və başqa planlara toxunaraq deyib, bu planlar heç bir nəticə verməyəcək, necə ki, Bir il yarım əvvəl müqaviməti qısa müddət ərzində məhv etmək iddiasında olanlar indi öz əsirlərini müqavimət döyüşçülərindən kiçik qruplar şəklində təhvil alırlar və bunun müqabilində çoxlu sayda fələstinli əsirləri azad edirlər. Ali məqamlı rəhbər müqavimətin siyanist əsirləri təhvil vermə usulunu dünyanın gözü qarşısında müqavimətin böyüklüyünün təcəssümü adlandıraraq deyib, Qlobal ictimai rəy indi Fələstinin ləhinədir. Bu şəraitdə müqavimətin və Qəzza xalqının razılığı olmadan heç bir plan baş tutmayacaq. Görüşdə Fələstin İslami Cihad Hərəkatının baş şatibi Cənab Ziyad Əl-Nəxalə İslam İnqilabının ali rəhbərini Qəzzada müqavimətin böyük qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib, Bu qələbəni İslam Respublikasının daimi dəstəyi, eləcə də şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın yol göstəriciliyinin səmərəsi olduğunu bəyan edərək deyib, Fələstin müqaviməti son bir il yarımda Amerika və Qərblə müharibə aparırdı. Qeyri-bərabər güc balansına baxmayaraq, Fələstin müqaviməti böyük qələbələr qazana bildi. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının baş katibi Fələstin və Livan müqavimət qruplarının cəbhədə və siyasi baxımdan birlik və vəhdətini Qəzzada qələbənin təsirli amillərindən biri hesab edib, Qəzza və Yordan çayının qərb sahilindəki son hadisələr, danışıqlar prosesi və əldə olunan razılaşma haqqında məlumat verərək vurğulayıb, Biz müqavimət yolunu heç vaxt unutmayacağıq və müqavimətin əskərləri olaraq bu yolu davam etdirəcəyik.
Əməkdaşım Fatma xanım Dadaşinin izahatını dinlədiniz. Təkrar xatırladır və düzəliş verirəm. Həmin xəbərə Fələstin İslam Cihad Hərəkatının baş katibi ötən gün ali rəhbərlə görüşmüşdülər. Həmin görüş haqqında təfərrüatı dinlədiniz.
Üçüncü Xəzər İqtisadi Konferansında iştirak edən baş nazirlər və yüksək səviyyəli rəsmilər yekun bəyanatında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini, iqtisadi mübadilələrin və qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını vurğulayıblar. Üçüncü Xəzər İqtisadi Konferansında iştirak edən ölkələrin baş nazirləri və yüksək vəzifəli şəxsləri görüşlərinin sonunda qarşılıqlı maraqlara əsaslanan tərəfdaşlıq və Əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ticarət, iqtisadi mübadilələrin həcminin artırılması və birgə sərmayələrin təşviqi ilə yanaşı Xəzər dənizində suyunun səviyyəsinin azalmasının səbəbləri ilə bağlı birgə elmi tədqiqatların və araşdırmaların gücləndirilməsini vacibliyini vurğulayıblar. Yekun bəyanatın mətnində deyilir, 3-cü Xəzəryanı ölkələrin iqtisadi konferansı Azərbaycan Respublikasının baş naziri cənab Əli Əsədov, İran İslam Respublikasının birinci vitsə prezidenti cənab Məhəməd Rıza Arif, Qazaxıstan Respublikasının baş naziri cənab Olcaz Bektonov, Rusiya Federasiyasının baş nazirinin mavini Aleksey Overçok və Türkmenistanın baş nazirinin mavini Hojimirat Qeldemiridadovun iştirakı ilə 17-18 fevral 2025-ci il tarixlərində İran İslam Respublikasında keçildi. Dostluq və anlaşma şəraitində keçən bu iclasda nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri Xəzər dənizində beştərəfli iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının geniş spektrini nəzərdən keçirdilər. Nümayəndə heyətlərinin başçıları iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının perspektivlərini əla qiymətləndirib, qarşılıqlı maraqlar əsasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə sadiq olduqlarını təsdiq etdilər. Xatırladaq ki, bu bəyanatın tam mətni xəbərlərdən sonra dinləyəcəksiniz.
İranistan Cumhuriyyəti Prezidentinin birinci mavini Xəzər dənizi sahilindəki şəhərlərin merləri iclasının təşkil edilməsini vurğulayaraq bildirdi. İran İslam Cumhuriyyəti 2025-ci ildə Xəzər dənizi sahilindəki şəhərlərin birində bu münasibətlə ilk iclas keçirməyə hazırdır. O, Xəzər Dənizi İqtisadiyyat Forumunun üçüncü dəfə keçirilməsini iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün mühüm addım kimi vurğulayaraq bildirdi. Bu konferans dövlət və özəl sektorların iştirakı və sahil ölkələrinin ticarət, sənaye və elm sahələrində əməkdaşlıq üçün münasib zəmin yaradır. Prezidentin birinci mavini davam edib, təklif edirəm ki, Xəzər Dənizi İqtisadiyyat Forumu çərçivəsində qərarların icrası üçün məsul olan nazirliklər, iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı haqqında razılaşmanın icrası üçün milli səlahiyyətli orqan kimi qərarların və razılaşmaların icrasını diplomatik kanallar vasitəsilə izləsinlər. O qeyd edib ki, Xəzər Dənizi bizim qiymətli incimiz və ortaq mirasımızdır və gələcək nəsillər üçün onu qorumağa çalışmalıyıq. Bu dənizin iqtisadi inkişafı ilə ekoloji mühafizə arasındakı tarazlığa diqqət yetirmək vacib məsələdir. O əlavə edib, Xəzər dənizi bölgəsinin davamlı inkişafı qarşısında duran problemlər, o cümlədən dəniz səviyyəsinin azalması, insan və təbii amillərin ətraf mühitin məhv edilməsinə təsiri, neft çirklənməsi, Xəzər növlərinin tarixi yaşayış yerlərinin məhvi və su bioloji resurslarının azalması təhlükəsi yalnız qərb tədqiqat işi və Başlayın yalnız qrup tədqiqat işi və sahil ölkələrinin universitet mütəxəssisləri və icraçıları ilə məkdaşlıq yolu ilə həll edilə bilər.
Sənaye, Mədən və Ticaret Naziri İranın Xəzər-Qərb koridoru infrastrukturunu inkişaf etdirmək və Xəzər ölkələri üçün İranın cənub limanlarından istifadə etmək üçün lazım imkanların yaradılmasına hazır olduğunu açıqlayıb. Sənaye Naziri bildirib ki, Xəzər Təcili Yardım Mərkəzinin yaradılması və Xəzər Neft Laboratoriyasının təsis edilməsi üzvlər tərəfindən təsdiqlənib. O əlavə edib ki, Xəzər dənizi sahilindəki ölkələrin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi, yaşıl enerjinin əhəmiyyəti, ətraf mühit problemlərinin həlli, iqlim dəyişikliyi, Xəzərdə suyun çirklənməsi və bu problemlərin üzv ölkələrin texnologiyası vasitəsilə həlli vurğulanıb və bu məqsədlə elmi konsorsiumlar və ortaq texnoparkların yaradılması təsdiqlənib. Nazir İranın növbəti konfransa qədər Xəzər dənizi sahilindəki ölkələrin birgə iclaslarına ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirərək qeyd edib ki, üzv ölkələr hər iqtisadi konfrans arasında birgə iclasların davam etdirilməsini istəyiblər.
Xəzər İqtisadi Forumu qarşılıqlı mənfəət üçün əməkdaşlığa xidmət edir. Ötən gün 5 ölkənin baş nazirlərinin iştirakı ilə Tehran şəhərində 3-cü Xəzər İqtisadi Forumu keçirildi və bu forumun Tehranda keçirilməsi qarşılıqlı mənfəətə əsaslanan əməkdaşlıq və bölgədə iqtisadi və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün yeni yollar açacağı görünür. Xəzər Forumu, Sammit, Xarici İşlər Nazirləri Toplantısı, Xüsusi Nümayəndələr Yığıncağı və Xəzər İqtisadi Forumunu əhatə edir. Türkmənistanın təşəbbüsü ilə yaradılan İqtisadi Forum, Rusiya, Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycanın baş nazirləri səviyyəsində keçirilir. Xəzər İqtisadi Forumu bu bölgədə böyük və ortaq investisiya layihələrinin genişləndirilməsi üçün bir zəmin yaratmağı ən əsas məqsəd kimi elan edib. Təxminən 50 milyard barrel neft və 9 trilyon kub metr qaz ehtiyatı olduğu hesablanan və təxminən 300 milyon dünya əhalisini əhatə edən bir bölgəni əhatə edir. Bu iqtisadi forumun müntəzəm keçirilməsi Qazaxıstan Aktau şəhərində keçirilən 5-ci sammitdə Xəzər dənizinin sahilindəki 5 ölkə tərəfindən qəbul edilmişdir və məqsədi sənaye, ticarət, enerji, nəqliyyat və logistika, İnovasiya, turizm, informasiya və digər sahələrdə sahil ölkələrinin qarşılıqlı əlaqələrini gücləndirmək və daha da inkişaf etdirməkdir. 50 milyard barrel neft və 106 trilyon kubfut təbii qaz. Bu rəqəmlər Xəzər dənizində təsdiqlənmiş və ehtimal olunan enerji resurslarıdır. Asiya və Avropa qitələrinin ortasında yerləşən bir iqtisadi bölgə olaraq bu böyük enerji istehlakçıları güclərinin marağını cəlb edib. Hazırda bu su hüvzəsinin resurslarını Asiya və Avropanın müxtəlif hissələrinə birləşdirmək üçün geniş bir rəqabət var ki, Şimal-Cənub koridoru bunlardan biridir. Amma dünyanın ən böyük gölünün tək üstünlüyü bu deyil, bu su hüvzəsi təxminən 90% qara və qırmızı nərə balığının yaşayış məntəqəsidir ki, bu balıqlar yüksək qıda və dollar dəyərinə malikdir.
Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov fevralın 18-də Tehran şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşüb.
İslami Şura Məclisinin sədri deyib, parlament, fəal parlament diplomatiyasının imkanlarından istifadə etməklə beynəlxalq və regional əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədlərinə nail olmağa çalışır. İran İslam Cumhuriyyətində parlament sədri Məhməd Baqir Qalibov çərşənbə axşam saatlarında Azərbaycana yola düşməzdən əvvəl demişdir. Bakıda Asiya Parlamentləri Assambleyasının 15-ci iclası işə başlayır. İran İslam Cumhuriyyəti və İslami Şura Məclisi bu Assambleyanın nüfuzlu qurucu üzvlərindən biridir. Bu iclasda Asiya ölkələrindən 30-dan çox nümayəndə heyəti iştirak edir ki, bu da iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün çox yaxşı imkan yaradır deyə o qeyd etmişdir. İslami Şura Məclisinin sədri sonra deyib, Bakı Azərbaycanın paytaxtı kimi İranla çoxlu tarixi və çox şaxəli əlaqələrə malikdir. Səfər çərçivəsində bizim bu ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri, o cümlədən prezident və parlamentin sədri ilə iki tərəfli görüşlərimiz olacaq və bu da siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün əlverişlidir. Qalibov deyib ümidvaram ki, biz bu fürsətdən istifadə edərək ali məqamlı rəhbəri parlamentin beynəlxalq və regional əlaqələrinin inkişafında fəal olması ilə bağlı tövsiyəsini yerinə yetirə bilək.
İranın yol və şəhərsalma naziri Rəşd Astara dəmir yolu layihəsinə toxunaraq bildirib ki, bu layihə İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının iştirakı ilə həyata keçiriləcək və bu barədə əvvəlcədən razılaşmalar əldə olunub. Hazırda icra addımlarını atırıq və tezliklə bu mövzuda yaxşı xəbərlər verəcəyik.
Xəbərlərin şərhini Tabriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Ələqsa tufan əməliyyatının Həməs tərəfindən planlaşdırılaraq icra edildiyini bəyan edib deyib, Siyanist rejim Ələqsa tufan əməliyyatında öz etibarını itirdi. General Mayor Əmirəli Hacızadə bazar ertəsi axşam saatlarında birinci sıra verilişində regionda baş verən hadisələr və doğru vəd əməliyyatının hələ də açıqlanmayan detalları barədə deyib, bu hadisələr dövrü Fələstinli mücahidlərin Ələqsa tufanı əməliyyatı ilə başladı. Region və Qərb Asiya çoxlu dəyişikliklərə məruz qalır və müxtəlif dövrlərdə bir çox hadisələr baş verib və dünyada bir çox hadisələrin mənbəyi olub. Lakin son hadisələr Həməsin planlaşdırdığı və icra etdiyi Ələqsa tufan əməliyyatı ilə başladı. Həməs bu əməliyyatla Siyanist rejimini strateji məğlubiyyətə uğratdı. Siyanist rejim kəşfiyyat, təhlükəsizlik və hərbi imkanlar baxımından uğursuzluğa düşər oldu və etibarını itirdi. Son bir neçə 10 illikdə qazandığı etibarı itirdi deyə Sipah Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı əlavə edib.
İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Said İrəvani deyib, Qəzza Fələstin xalqının qanuni torpağıdır və İran İslam Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fələstinlilərin torpaqlarından didərgin salınması və məcburi miqrasiyasına dair müstəmləkəçilik planını kəskin şəkildə pisləyir. İranın BMT-dəki səfiri və nümayəndəsi yerli vaxtla çərşənbə axşamı Təhlükəsizlik Şurasının çoxtərəflilikdə praqmatiklik, qlobal idarəçiliyin islahatı və təkmilləşdirilməsi mövzusunda iclasında çıxış edib, çoxtərəflilik qlobal çağırışlarla mübarizə aparmaq üçün zəruridir deyibdir. O, beynəlxalq hüquqa rəayət, şəffaflıq və hesabatlılığı tələb edir deyibdir. Lakin beynəlxalq hüququn seçmə tətbiqi, bir tərəfli sanksiyaların tətbiqi, ölkələrin suveren bərabərliyi prinsipinin pozulması səbəbindən çox tərəfli institutlara inam azalır. İran İslam Respublikasının BMT-dəki yüksək vəzifəli diplomatı əlavə edib ki, Təhlükəsizlik Şurası çox tərəfli əməkdaşlıq əsasında münaqişələrin həllində öz məsuliyyətini yerinə yetirməlidir. Lakin bu şuranın hazırki strukturu qlobal gücün təkamülünü və qlobal cənub ölkələrinin haqlı tələblərini əks etdirmir. Etibarını bərpa etmək üçün şura daha ədalətli təmsilçi, daha demokratik və daha hesabatlı olmalıdır. O, davam edib, ədalətli regional təmsilçiliyə malik inklüziv struktur şuranın legitimliyini və səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Təəssüflər olsun ki, Təhlükəsizlik Şurasının bəzi daimi üzvləri dəfələrlə bu qurumu öz siyasi maraqlarını həyata keçirmək üçün alətə çevriliblər. Bunun bariz nümunəsi İsrail rejimini beynəlxalq hüququn və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin sistematik şəkildə pozulmasına, xüsusilə Fələstinə qarşı soyqırım cinayətlərinə və rejimin region ölkələrinə qarşı təcavüzünə qarşı cavab tədbirlərindən qorumaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının veto hüququndan davamlı şəkildə istifadə etməsidir.
İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı çərşənbə axşamı günortadan sonra ölkəmizin rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün nümayəndə heyətinin müşayiəti ilə Tehrana səfər edən Fələstinin İslami İcraat Hərəkatının baş katibi Ziyad Nəxəli ilə görüşündə bildirdi ki, Siyanist rejim ən ağır beynəlxalq cinayətləri törətməsinə və on minlərlə müdafiəsiz Fələstinli qadın və uşağı qətlə yetirməsinə baxmayaraq heç bir mənfur məqsədinə nail ola bilmədi. Xarici İşlər Naziri bildirib, Siyanist rejim ən ağır beynəlxalq cinayətləri törədir. On minlərlə müdafiəsiz Fələstinli uşağı və qadını qətlə yetirir. Sonda təslim və məhv etmək niyyətində olduğu müqavimət qrupları ilə ateşkəsi qəbul etmək məcburiyyətində qalır. Əraqçı deyib, Fələstin xalqı arasındakı birlik və vəhdət, əfsanəvi səbir və dözümlülük, bütün acı və çətinliklərə baxmayaraq müqaviməti dəstəkləməsi Fələstin xalqının haq olmasının və qələbəsinin əbədi yaşayacaq təzahürlərindən biridir. İran Xarici İşlər Naziri Fələstinləri öz torpaqlarından zorla köçürmək üçün Siyanist Amerika birgə planını Fələstini məhv etmək üçün pis sui-qəst kimi qiymətləndirərək deyib ki, bu plan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn fundamental prinsip və qaydalarını pozmaqla yanaşı, həm də insanlığa qarşı cinayətin tam nümunəsi hesab olunur. Fələstin İslam Cəhət Hərəkatının baş katibi də Qəzzada son cəbhə vəziyyəti, işqalçı rejimin Yordun çayının qərb sahilində davam edən cinayətləri, atəşkəs razılaşması və əsir mübadiləsi prosesi ilə bağlı siyasi inkişaflar barədə məlumat verib, həm meydanda, həm də siyasi arenada müqavimət qrupları arasında birlik və vəhdətə təkid edib.
Fələstin hudutlarından kənara sürgün edilmiş, azad edilmiş fələstinli məhbus, Siyonist rejim həbsxanalarının ağır şərtləri və məhbuslarla rəftarından danışıb və deyib ki, işqalçılar məhbuslara ancaq kifayət qədər yemək veriblər ki, ancaq onlar sağ qala bilsinlər. Fələstin hudutlarından kənara sürgün edilmiş, azad edilmiş fələstinli məhbus Şadi Əbu Şəxdum deyir ki, onun azadlığa çıxdıqdan sonra xarici görünüşünün dəyişməsi hər kəsi təəccübləndirib və Siyonist həbsxana təşkilatı yeni siyasət yürütməklə bütün qırmızı xətti pozub və Fələstinli məhbuslara qarşı qeyri-insani hərəkətlər edir. Əbu Şəxdumun sözlərinə görə bu tədbirlərə aclıq, daimi işkəncələr, gündəlik təhdidlər və s.dən ibarət idi. O vurğulayıb ki, aclıq dedikdə, işqalçıların məhbuslara yaşamaq üçün kifayət qədər yemək verməsi, İsrailli həkimlərini isə məhbuslara qarşı hər cür işkəncə və təzyiqlər etməsidir. Bu, Fələstinli məhbus 150 il həbs cəzasına məhkum edilib və müqavimət və Siyonist rejim arasında əsir mübadiləsi razılaşması çərçivəsində azad edilib.
Gələn şənbə günü 6 siyonist əsir azad ediləcək, 4 nəfərin cəsədi isə Tel-Avivə qaytarılacaq. Fələstinli yüksək rütbəli rəsmi bildirib ki, gələn şənbə günü Qəzza müqaviməti 6 siyonist əsiri azad edəcək və işqalçı rejimini öldürülmüş 4 əsirinin cəsədlərini Tel-Avivə təhvil verəcək. Adı çəkilməyən bu fələstinli mənbə Əl-Məyyadin televiziyasının açıqlamasında deyib, gələn şənbə günü qalan İsrailli əsirlər əsir mübadiləsinin birinci mərhələsində azad olunacaq. Bu fələstinli mənbənin sözlərinə görə bununla bağlı Qətər və Misir vasitəçiləri həmçinin Fələstin daxilində həməs liderləri ilə məsləhətləşdikdən sonra qərar qəbul edilib.
Siyonist rejim öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdən yayınmağa davam edir. İsrailin Qəzza zolağına ağır maşınların daxil olmasını və digər atəşkəs müddəalarının yerinə yetirilməsini gecikdirməsi siyasi quruluşa və hakimiyyətdə qalmaq üçün əsasdır. Hamasın siyasi ofisinin rəhbəri Xəlilə Həyyə bəyan edib ki, Hamas hərəkatı işqalçı qüvvələrlə atəşkəs razılaşmasının müddəalarını həyata keçirməkdə ciddi olsa da, Siyonist rejim xüsusilə humanitar aspektlər sahəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdən yayınmağa davam edir. İşqalçı rejimin razılaşmanın şərtlərinə tam əməl etməsinin və rejim qüvvələri tərəfindən bombardıman nəticəsində öldürülən işqalçı əsirlərin cənazələrinin çatdırılması müqabilində ağır texnikanın ölkəyə daxil olmasının zəruriliyini vurğulayaraq bildirib, Qəzza müqaviməti rejimin Qəzza zolağından tamamilə çıxarılması və ikinci mərhələdə əsirlərin hər tərəfli və inteqrasiyalı mübadiləsinin başa çatdırılması ilə atəşkəsi tamamlamağa hazırdır. Bununla belə, Hamasın informasiya bürosunun məlumatına görə, Siyonist rejim Qəzzənin yenidən qurulması üçün ağır maşınların ölkəyə girişinin qarşısını alıbdır.
Və son olaraq, superkompüter modelləşdirilməsi ilə yerin gələcək proqnozu necə olacaq? Alimlər superkompüter modelləşdirilməsi ilə gələcəkdə təxminən 250 milyon ildən sonra ekstremal istilərin, o cümlədən müxtəlif canlılar, o cümlədən insanların məhvinə səbəb olacağını proqnozlaşdırıblar. Bristol-dakı alimlər müəyyən ediblər ki, qitələr birləşdikdə və nəticədə Pangea Ultima adlanan isti quru və əsasən yaşanmaz bir super qitə formalaşdıqda anormal və əlverişsiz hava şəraiti kəskin şəkildə artacaq. Onların Modelin əsasən görünməmiş istilər növbəti kütləvi məhvə gətirib çıxaracaq və yüksək temperatur çox güman ki, 250 milyon ildən sonra insanları və bütün demək olar ki, canlıları məhv edəcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Üçüncü Xəzər İqtisadi Forumunun yekun birgə bəyanatı yayılıb. Üçüncü Xəzər İqtisadi Konferansında iştirak edən baş nazirlər və yüksək səviyyəli rəsmilər yekun bəyanatda əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini, iqtisadi mübadilələrin və qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını vurğulayıblar. Üçüncü Xəzər İqtisadi Konferansında iştirak edən ölkələrin baş nazirləri və yüksək vəzifəli şəxsləri görüşlərinin sonunda qarşılıqlı maraqlara əsaslanan tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ticarət, iqtisadi mübadilələrin həcminin artırılması və birgə sərmayələrin təşviqi ilə yanaşı, Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalmasının səbəbləri ilə bağlı birgə elmi tədqiqatların və araşdırmaların gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Yekun bəyanatın mətnində deyilir ki, 3-cü Xəzəryanı ölkələrin iqtisadi konfransı Azərbaycan Respublikasının baş naziri cənab Əli Əsədovun, İran İslam Respublikasının birinci vitsə prezidenti cənab Məhəmməd Rıza Arifin, Qazaxıstan Respublikasının baş naziri cənab Olcas Bektenovun, Rusiya Federasiyasının baş nazirinin müavini cənab Aleksey Overçokun və Türkmenistanın baş nazirinin müavini Hojamirat Geldi Miradovun iştirakı ilə 17-18 fevral 2025-ci il tarixlərində İran İslam Respublikasında keçirildi. Dostluq və anlaşma şəraitində keçən bu iclasda nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri Xəzər dənizində 5 tərəfli iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının geniş spektrini nəzərdən keçirdilər. Nümayəndə heyətlərinin başçıları iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının perspektivlərini əla qiymətləndirib, qarşılıqlı maraqlar əsasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə sadiq olduqlarını təsdiq ediblər. Onlar həmçinin ticarət mübadilələrinin və birgə investisiyaların həcmini artırmaq üçün Xəzəryanı dövlətlər arasında qarşılıqlı əlaqəni genişləndirməkdə maraqlı olduqlarını bildiriblər. Nümayəndə heyətlərinin başçıları Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammitlərinin qərarlarına sadiq olduqlarını təsdiq ediblər. Həmçinin sahilyanı dövlətlər arasında səmərəli əməkdaşlığa dair diyalog platforması kimi Xəzər İqtisadi Konferansının keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Nümayəndə heyətlərinin başçıları İranın 2025-ci ilin sonuna kimi iqtisadi, ticarət və nəqliyyat sektorları nazirlərinin iclasının İranda keçirilməsi təklifini alqışlayıblar. Nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsinin azalmasının dağıdıcı təsirlərindən narahat olduqlarını bildirmiş, bu azalmanın səbəblərinin öyrənilməsi üçün elmi araşdırmaların və birgə tədqiqatların gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd etmişlər. Həmçinin ekspert qrupunun yaradılması və ilk iclasın keçirilməsinə hazırlıq çərçivəsində Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin dəyişməsinin öyrənilməsinə dair Azərbaycan Respublikası tərəfindən hazırlanmış konseptual sənəd layihəsinə təcili yenidən baxılmasının zəruriliyi vurğulanıb. Türkmenistanın təşəbbüsü ilə imzalanmış Xəzər dənizinin sahilyanı dövlətləri arasında elmi tədqiqat əməkdaşlığı haqqında sazişin başa çatdırılmasının vacibliyi də vurğulanıbdır. Nümayəndə heyətlərinin başçıları Xəzəryanı dövlətlər arasında neft, qaz və elektrik enerjisi, o cümlədən bərpa olunan enerjilər sahələrində əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu vurğuladılar və bu sahədə işi davam etdirməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Həmçinin turizm sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin və Xəzər dənizi sahili ölkələrində müvafiq turizm infrastrukturunun və əlverişli şəraitin yaradılması ilə bağlı müzakirələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğuladılar. Nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafı sahələrində əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Sonda nümayəndə heyətlərinin başçıları 3-cü Xəzər dənizi konfransının yüksək səviyyədə təşkilinə və səmimi qəbula görə İran İslam Respublikasına minnətdarlığını bildiriblər. Onlar həmçinin Tacikistan Respublikasının baş naziri Cənab Koxir Rəsulzadənin konfransın fəxri qonağı kimi iştirakını alqışladılar. 4-cü Xəzər İqtisadi Konfransının tarixi və yeri diplomatik kanallar vasitəsilə müəyyən ediləcək. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآله
İltimas duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Mişkat verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Möminlər, insan haqqdalanı sevsə, onu sevən hamını sevməyə başlayacaq. Yaxud tam tərsinə olaraq Allahın sevmədiyi insanları sevməyəcək. Allah dostu olan bir şəxs insanlara Allahın onlara baxdığı kimi baxar. Yəni, əgər biri Allahın nəzdində əziz və qiymətli olsa, bu insan Allah dostunun yanında da belədir. Allahı sevənin sevgi və düşmənlik meyarı ucu Allahdır. Qur'anın mübarəkə Furqan surəsinin 27-dən 29-cuya qədər ayələrində oxuyuruq. Və qiyamət günü bir gündür ki, zülmkar şəxs barmağını dişləyib deyəcəkdir. Təki mən də Peyğəmbərlə birlikdə bir yol tutaydım, vay olsun mənə, təki filan kəsə özümə dost tutmayaydım. Quran mənə gələndən sonra mənə azdıran o idi, şeytan həmişə insanı yalqız qoyandır. İnsan dünyada yaşadığı müddette her zaman bazı şeylere ihtiyacı olmuş. Büyüdükçe ihtiyaçlar da o kadar çoğalır. Hiçbir şekilde kimseye mühtaç olmayan ise yalnız ilahidir. Uca Rabbimizdir. Her şey ona mühtaçtır ve o hiçbir şeye mühtaç değildir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا
Müminler, Mübareke Fatır suresinin 15. ayesinde deyilir. Ey insanlar, siz Allah'a mühtaçsınız. Allah ise her şeyden müstağni ve hem de layıktır. Doğrudur. İnsanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak yalnız O'dur. Allah dostları ise ihtiyaçlarını yalnız O'na değerler. Ümidleri yalnız O'nadır ve O'ndan başkasına asla ümit bağlamazlar. Duanın ve devamlı duaya istikamet veren en ehemmiyetli hikmetlerden biri de insanın her vakit bütün ihtiyaçlarını ilahiden istemesidir. Dua sayesinde bu yakınlık ne kadar çoğalsa Allah'a olan mühtaçlık, ihtiyaç ve başkalarından ihtiyaçsız olmak hissi de artar. Belə ki, artık ihtiyaçlarını Allah'tan başka hiç kimden istemez. Bunu en güzel formada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oda atılması hadisesinde görürük. Cebrail gelip ona bir isteğin var mı diye soruştukta o İhtiyacını Cebrail'den istemedi. O ihtiyacını Cebrail'den istemeden yok diye cevap verdi. Bu ilgi, bu bağlılık, bu alaka öz hayatımızda da çok rastlaştığımız bir hadisedir. Misal üçün biri sizden bir şey isteyir ve siz onun ihtiyaçlarını ödeyirsiniz. Sonra yine defelerle onun isteklerini karşılayırsınız. Bu vaziyet zamanla sizinle onun arasında bir ünsiyet, samimiyet, yakınlık ve dostluk yaratır. İnsanın Allah'a ihtiyaçlı olması ve isteklerini de ondan dilemesi insanla Allah arasında çok güçlü bir dostluk yaradır. Ancak insanlarla olan dostluktan daha güçlü bir dostluk.
La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله
İltimas duamız vardır aziz ve mümin bacı kardeşlerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Aziz dinleyiciler, Mişkat Verilişi'nin bu hissesinde sevimli ekspertimiz Hüccetül İslam ve Müslüman Hacı Ağa İsmail'in İslam tarihiyle alakadar olarak söhbetlerini birlikte eşitirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Azizler, keçmiş verilişlərimizdə ərz olundu ki, qəral budur Peyğəmbərimizin tarixini və həyatını qısaca burada xidmətlərinizə ərz eləyəm. Bilməliyik ki, Peyğəmbərimiz miladi 570-ci ildə Məkkədə dünyaya gəlibdir. Yap axirinci Peyğəmbərimiz Bəni İsraildən Həzrət İsa idi. Həzrət İsa Peyğəmbərin, Ələ Nəbiyyina Ələyhi və Aleyhisselamın doğum günü bünvan-ı miladi tarix intixab olubdu. O hesabından və bizim Peyğəmbərimiz də 570-ci ildə dünyaya gəlibdi. 40 il ondan sonra, yəni 610-cu miladi ildə də Peyğəmbərliğə çatıbdı. Yəni, axirin Peyğəmbər, ta bizim Peyğəmbərəcən 600 il arada fasilə düşübdir. Ki, bu doğrana, deyilər, doğranı fətrət və Əshab Kəhvin hadisəsi, qıssəsi ki, Quranda da nəql olubdur ki, bunlar 310 il o mağarada yatdılar, qaldılar, doğranı fitrətdə ittifaq düşübdir. Doğranı fətrətdə ittifak düşübdü. Bir hədis vardı Cənab-ı Əbu Zərdən. Əbu Zər deyir, qoltu ya Rəsulallah, kəmin nəbiyyun? Cənab-ı Əbu Zər deyir, Peyğəmbərdən sual elədim ki, ey Allahın Peyğəmbəri, neçə dənə Peyğəmbər Allah tərəfindən gəlibdi? Qal, mi'ətu əlfin və ərbəətin və işrun əlfə nəbiyyin. Buyurdu, 124 min peyğəmbər Allah tərəfindən gəliblər. Deyə sual elədim ki, ya Rəsulallah, bunların neçəsi mürsəl peyğəmbərdilər? Buyurdu, 313 nəfəri mürsəl peyğəmbərdilər. Onların əvvəli Adəm idi. Və Adəm də buyurdu, mürsəl peyğəmbərlərdən idi. Bəd buyurdu Əbu Zər, Peyğəmbərlərin 4 nəfəri Siryani idilər. Adəm, Şeys, Yunus və İdris. Və İdris də o adamdır ki, əvvəlin adam ki, xət yazdı. 4 danası buyurdu Ərəb idilər. Hud və Salih Peyğəmbər ki, qəbirləri Nəcəfdə, Vadiyü Səlamdadır. Şüey Peyğəmbər və sənin Peyğəmbəri. Bunlar da 4 dənə Ərəb peyğəmbərləridir. Bəni İsrail peyğəmbərləri buyurdu 600 nəfərdilər. Ki onların axirincisi Həzrəti İsa peyğəmbəridir. Kərz eləm, Həzrəti İsa'dan bizim peyğəmbərə çox fasilə düşdü. 600 il fasilə oldu. بعد بوردی ابو زر دی سوال ایلدم نچدن سماوی کتاب نازل اولوبدی بوردی 104 کتاب 50 صحیفه شعیب پیغمبره نازل اولدی 30 صحیفه ادریس پیغمبره نازل اولدی 20 صحیفه حضرت ابراهیم ابراهیم پیغمبره صحف ابراهیم و موسی همان صحیفه صحف صحیفه تورات حضرت موسی‌ها نازل اولدی انجیل حضرت عیسی‌ها نازل اولدی زبور حضرت داوود و قرآن کریم پیغمبرمزه نازل اولوبدی به همیشه هر پیغمبر یعنی اللهان قانونو بزرگدی گلجاق پیغمبرین گلماغانی گره مجدلیه و خبر بیرم قرآن کریمی ده Səhv surəsinin 6-cı ayəsində Allah Teala bir cümlə buyurur ki, İncildə də bu cümlə əsli İncildə vardı. Bu ayə İncildə də vardı. İzqalə İsa ibn Məryəm, ya bəni İsrail, inni rəsulullah iləykum musəddiqən lima bəynə yədəyə minə tovrat və mübəşşirən bir rəsulin yəti min bədi ismhu Əhməd. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولی عیسی پیغمبر بنی اسرائیل بیرد که ای بنی اسرائیل من الله طرفیندن سیزه پیغمبرم. الله من سیزه پیغمبر گندریبدی. من الده اولان توراتی که موسی نازل اوبدی تصدیقلیرم اونودا. و سیزه مجده ویرم، مشتلوق ویرم سیزه بی دنه پیغمبردن که او پیغمبر مندن سورا جلزاختی آده احمد دی من بعد اسمو احمد بو پیغمبر وقتی جلزاختی آشکار نشانلرنن جلزاختی اما بیدیدلر دیزاخلر هازا سهر مبین بو سهر زاده الی جماعتی بیر شخصی وار محمد صادق فخر الاسلام Bu bir dənə alimdi, əvvəldə məsihiydi, sonra müsəlman olubdi. 7 cilid Ənisul Ələm kitablarını yazıbdi. Və bir cildə kitabı vardı ki, mən o kitabda oxurdum. Onun müqəddiməsində bir hadisəni nəql eləyibdi. Deyər, mən o zaman ki, Rumada dərs oxurdum. Bir günləri bizim ustadımız pap gəlmədi, xəstələnmişdi, gəlmədi. Biz neçə nəfər ki, var idik, otduq, söhbət bundan gəldi ki, bu İslam dini əgər düzgün dindir, gərək İsa Peyğəmbər onun gəlməğindən xəbər verəydi. Niyə İncildə yoxdur? Ya əgər düz deyil, niyə bir belə bunun tərəfdarı vardı dünyada? Hələ bir söz dedi, bu onun sözünü qəbul eləmədi, o bunun sözünü qəbul eləmədi, xilasa durduq, getdik. Mən getdim, ustadı bir kefini soruşam, getdim gördüm, yatıb diyor, oğlan döşəkdədir, salam verdim, oturdum. Dedi, xub, mən yoxudum bu günlə, nə mənə danışdınız? Dedim, ustad, Sözünüzü naxtarsan, belə bir sual çıxdı arıya. Amma biz cavab tapanmadıq. Bir mənə de, istəsən büləsən, dedim, istəyirəm büləm. Ab, bülsən gərək də burada qalmayasan, ha. Çünki sənin burada olmaqlığın həm mənə xətəri var, həm özvə xətəri var. Deyir, mən dedim, olsun, bülüm, heç burada da qalmaram. Deyir, Bir otaq vardı, həmişə onun qapısı bağlı olardı və kiliti özünün yanında idi. Bu kiliti verdi mənə, dedi, get otaq açılan, orada iki dənə kitab var, gəti bura mən deyim sənə. Deyir, mən getdim otaq açdım, gördüm, bəli, iki dənə kitabdır, dərinin üstünə yazılıbdı. Bunları götürdüm, gəldim. Dedi, sualıvın cavabı mən demirəm, görsədirəm, özüm bax.